kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 19, vers 1. Som jeg jo har fortalt mange gange før, så skriver hver af de fire evangelister med et specifikt formål hver. I det, at Matthæus, han skriver til først og fremmest jøderne for at vise os, at Jesus han er konge. Og Markus, han skriver først og fremmest til romerne for at vise os, at Jesus han er en tjener. Og Lukas, han skriver til grækerne for at vise os, at Jesus han er et menneske. Og Johannes, ja, hvem skriver han til? Han skriver til hele Guds folk for at vise os, at Jesus er Gud. Det nævnes specifikt i kapitel 20, vers 31 af Johannes evangeliet, hvor han giver sit formål med at skrive den her bog, at dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så når det er Johannes' formål, så skal vi læse fra det første vers til det sidste vers i Johannes med det i tankerne. Således at vi siger, at alt hvad Johannes skriver, det skriver han, for at han vil vise os, at Jesus er Gud. Når vi så kommer til en beretning som korsfæstelsen, som vi skal høre om i dag, så kan vi måske godt og med rette stille os selv spørgsmål. Hvordan skal noget så nedværdigende som en korsfæstelse kunne vise, at Jesus er Gud? Jo, det skal den på den her måde. At for nogle uger tilbage, der så vi på, da Jesus han var der i Getsemane have. Og de kommer for at tage ham til fange, og at de kan ikke tage ham til fange. At Jesus han overgiver sig heller ikke. Han gør det helt og aldeles frivilligt. Og der så vi på, at Jesus døde frivilligt. I dag skal vi se på det faktum, at Jesus han døde planlagt. Så hvis der er en eneste ting, du skal tage med herfra i dag, så er det, at Jesus døde planlagt. Fordi netop det, at Jesus døde planlagt, viser os igennem den her beretning fra Johannes kapitel 19, vers 1 til og med vers 24, at det var alt sammen forudsagt. Det var forudsagt igennem profeti. Bibelen er fyldt med profetier. Man har beregnet, at et eller andet sted mellem 25-30% af det gamle testamente, eller af hele Bibelen, er profeti. Det er fyldt med profeti. Profeti er jo nok, som du ved, en forudsigelse. Og forudsigelser kan jo have mere eller mindre vægt. Jeg kunne sige, at i løbet af næste uge kommer det til at regne. Vi er i november måned. Sandsynligheden for regn i det her land, hvor vi befinder os, Danmark, den er ret stor. Så det vil ikke være en særlig god forudsigelse. Men hvis nu jeg begynder at sige, at på næste søndag imellem kl. 11 og 12, der regner det, så enten vil jeg være en dygtig meteorolog, eller også så vil det måske være en profeti. Hvis jeg så fortsætter med at sige, ja, det regner, det der sker, det er en tordenby. Åh, tænker du, okay, hvorfor ved han det? Ikke bare er det en tordenby, men lynet vil slå ned herude på deres plads, lige midt i lygtepælen, klokken 10.55, så tænker du, hold da op. Så sidder du spændt og venter på, at om nøjagtigt en uge og tre minutter, at lynet slår ned i den lygtepæl. Formodentlig, hvis du er intelligent nok og tror på det, jeg siger, så befinder du dig ikke i det her lokale, for det er altså ikke meget mere end 15 meter væk. Så du er væk herfra, du sidder trygt og sikkert på 100 meter væk, og kan lægge mærke til, havde han ret. Og hvis jeg fik ret, så kunne det være en temmelig specifik profeti. Profetier kan være mere eller mindre specifikke. Det kan være så generelt, som jeg siger, det bliver regnvejr i løbet af næste uge, det er der ikke meget profeti. Det kan også være, det er mellem på et bestemt tidspunkt, og det kan også være meget specifikt. Derudover, så kan profetier komme som billeder. Så at det er ikke sikkert, at jeg vil være så specifik, så jeg sagde, at lynet slår ned i den her lygtepæl. Det kunne også være, at jeg stod og tændte og slukkede stikkontakt. Det virker jo lidt som et lyn, må vi sige, sådan, hvis vi har lidt fantasi. At det vil være et billede på, hvad der vil ske. Og Bibelen har begge dele. Af de her specifikke verbale profetier, lad os kalde dem det, hvor at en gammeltestamentlig profet, han siger, der skal ske et eller andet med Jesus. Der er det beregnet af Canon Leadon, at der er 332 af disse. Dem kan man trække lidt fra, eller lægge lidt til, lidt afhængig af, hvad man vil regne med. Derudover så findes der de her billedlige profetier. Det er ud over de 332. Og vi skal se et eksempel på en af dem i dag, fra 1. Mosebog, kapitel 22. Hvis nu, at jeg sagde, dengang vi startede bibelstudiet, 2007, om først om onsdagen, og så senere om tirsdagen, sagde allerede dengang, der havde jeg planlagt, at vi skulle flytte ind på Markedsstræde 8. Vi skulle have en kirkebygning, der skulle stå 18 stole, og at vi skulle stå på den her måde, så du siger, at manden er tosset. Selvfølgelig havde han ikke forudset det. Det giver ingen mening. Men hvis jeg så kommer og viser dig et dokument på dokument på dokument, som jeg kunne bevise og argumentere for, at det var skrevet dengang, så vil du måske pludselig begynde at tænke, okay, hvordan kunne jeg vide det? Det er måske rigtigt, at han har gjort det her. Og så vil du begynde at sige, hvad er sandsynligheden for, at han kunne vide det? Man kan sige, jeg vil selv have haft muligheden, jeg har ikke gjort det her, men jeg vil selv have haft muligheden for at påvirke det den rigtige retning. Forestil dig, at jeg ikke havde muligheden for at påvirke det den rigtige retning. Hvordan vil sandsynligheden være for, at de her 332 verbale profetier gik i opfyldelse i forbindelse med Jesus? Husk, det er kun i forbindelse med Jesus, de her 332 profetier. Det er blevet kalkuleret, at sandsynligheden for det er 1-84 med 97 nuller bagefter. Det er så ufattelig lille sandsynlighed, så vi slet ikke kan forstå det. Jeg kan give sig med et andet eksempel, at hvis du vil vinde 20 millioner i lotto, lørdags lotto, så er sandsynligheden 1-8.347.680. Eller hvis du vil vinde lidt mere i Eurojackpot, hvor du kan vinde i den seneste 101 millioner, der er sandsynligheden 1-59.325.280. Det kommer ikke i nærheden af. Den sandsynlighed for, at Jesus i et tilfælde skulle have opfyldt de her 332 profetier, dertil kommende de billedlige profetier. 89 med 97 nuller bagefter sig. Det er et relativt langt tal, når du ser det nedskrevet. Det fylder i en almindelig bog 2 linjer. Så langt er det. Alene i det her afsnit, som vi skal se på i dag, der vil vi se, at jeg har fundet ikke mindre end 15 forskellige profetier. Der er helt sikkert flere, som jeg ikke har set, og som jeg ikke har set igennem de bibelkommentatorer, som jeg har gjort brug af. Men i hvert fald 15 forskellige profetier, som går i opfyldelse her. Lad os gøre det, at jeg læser hele afsnittet nu, og så tager vi det profeti for profeti og gennemgår. Det er jo et velkendt afsnit, og der står, Pilatus tog så Jesus og lod ham piske, og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved. Og de hængte en purpurkappe om ham og stillede sig foran ham og sagde, hild dig, jødernes konge, og de slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem, nu fører jeg ham ud til jer, for I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem, se, her er manden. Da ypperste præsterne og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyld. Jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus, hvor du fra? Men Jesus gav ham ikke intet svar, og Pilatus sagde så til ham, svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfæste dig? Og Jesus svarede ham, Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd. Efter dette ville Pilatus løslade Jesus, men jøderne råbte, løslader du ham, er du ikke kejserens mand? En hver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren. Og da Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud og satte ham, satte sig i dommersæde på det sted, der kaldes Stenbroen og på hebraisk Gabata. Det var forberedelsesdagen til påsken ved den 6. time. Pilatus sagde til jøderne, her er jeres konge, og der råbte de, bort med ham, bort med ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til ham, skal jeg korsfæste jeres konge? De øverste præster svarede, vi har ingen anden konge end kejseren. Da udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, der kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød, Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger. Et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække lodder, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig, og de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Hvis vi går tilbage til vers 1, så ser vi den første profeti, og den første antydning af, at Jesus han døde planlagt. Der i vers 1, der står, at Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. For efter at Jesus tidligt om morgenen, da det var grydet der fredag morgen, der blev han ført fra synedriet, hvor han er blevet dømt, til Pilatus, og imellem Pilatus, Herodes og Pilatus. Og Pilatus, han ønsker ikke at dømme ham, men han lader ham alligevel piske. Den pisk, som der er tale om, det er en pisk med et kort håndtag, hvorfra der var adskillige lædersnore. Og i enden af hver lædersnore sidder der et stykke bly eller bronze, eller måske et stykke skarp knogle. Og når pisken blev brugt, så blev den oftest, men ikke eksklusivt brugt på offerets ryg, eller den anklagedes ryg. Og ryggen blev simpelthen revet åben, således at man indimellem kunne se indvoldene indbagtet. Det var ganske simpel tortur. Her ser vi den første af de her 15 profetier, fordi i Esajas kapitel 50, vers 5, og det er de her skriftsteder, som vil være gode at skrive ned, for det er umuligt at huske bagefter. I Esajas kapitel 50, vers 5 står der, jeg lod dem slå min ryg. Jeg lod dem slå min ryg. Det var planlagt, at Jesus skulle dø. Gud vidste fra tidernes begyndelse, at Jesus skulle have sin ryg slået. Så Esajas 50, dernæst, så sker der det, at i vers 2, at der bliver flettet den her krone af torne. Vi kan jo ikke vide præcis, hvilken tornebusk, der har været brugt. En mulighed kunne være den busk, som nu hedder Palaeurus spina Christi, eller på dansk Kristus torn, opkaldt efter den her begivenhed. Den har på de hårde grene, de bliver besat med de her torne eller tornpar af uens længde. Så der er nogle korte torne, og der er nogle længere torne. Og den ene torn, den kan pege opad, og den anden nedad. Så I kan nok forestille jer, at at hvis jeg tager og laver en tornekrone af torne, der kun peger opad, så vil den sidde som en fin lille krone. Men hvis jeg tager af den her plante, Palius spina Christi, og laver tornekronen, hvor tornene peger i hver sin retning, så vil nogle af dem uvilkårligt stikke så dybt ned i mit hoved. Og det var det, der skete med Jesus på den ene eller den anden måde. Vi kan ikke vide, hvad for en plante, men formodentlig den her. Og der kommer vi til den anden profeti. Fordi i Edens have ser vi i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 18, at de her tjørn og tissel, de er et produkt af syndefald. Og at det er simpelthen et symbol på syndefaldet. Og derudover så ser vi i 3. Mosebog, kapitel 16, vers 21, hvordan at synden skulle lægges på lammets hoved, i det at ypperste præsten rører ved lammet der på Yom Kippur, således at synden bliver overført til lammet, i det han rører på det. Og vi kan sige, at synden, tornekronen, bliver lagt på Jesu hoved, ganske som at synden bliver lagt på hans hoved, ganske som synden blev lagt på lammets hoved. Jesus døde planlagt. Vær ikke i tvivl om, at det ikke var nogen tilfældighed, at Jesus døde. Det var planlagt for tidens begyndelse. Så ser vi videre i vers 3, at de tager den her kappe, purpur kappe, og vi ved ikke præcis, hvor fin den var, hvor gammel den var. Vi kan forestille os et stykke laset stof. Nu var purpur noget af det dyreste stof, som man kunne finde, fordi det var lavet ud af de her snegle, som kom fra det, vi i dag kender som Tyrkiet, som gav den her farve, hvormed de kunne farve stoffet, og det fik den her purpur lilla farve, som det var en kongens farve. Og de håner Jesus. Og de håner ham ved at give ham kronen på, og give ham kappen på, og så siger de, hil dig, jødernes kong. Og så slog de ham i ansigtet. En profeti, som vi også så på i kapitel 18, vers 22, tror jeg går igen her. Fordi i Mikas bog, kapitel 4, vers 14, eller hvis man sidder med en engelsk bibel, kapitel 5, vers 1, der står, at med stokken slog de Israels hersker på kinden. Kan I begynde at se et billede danse? Ja, nu er vi tre vers ned, og vi har allerede set tre relativt specifikke profetier. Grunden, at Jesus døde planlagt. Jeg kommer til at sige det her, at Jesus døde planlagt, så mange gange, så når du vågner i nat, så siger du, at Jesus døde planlagt. Fordi hvis vi går herfra i dag og tror, det var en tilfældighed, hvad der skete den dag i Getsemane have. Det var en tilfældighed, hvad der skete den dag, da Jesus han blev korsfæstet. Så har vi misforstået, at det her var Guds plan. Det var Guds frelsesplan. Gud har en plan fra begyndelsen til slutningen. Og det her, det var en del af det. Pilatus, som sagt, han ønsker ikke at finde Jesus skyldig. Det gør han blandt andet ikke, fordi at hans hustru havde haft en drøm om, at vi skal helst ikke sørge for, at ham her Jesus, der sker ham noget. Det har han haft en god drøm om. Og derudover, så var han jo ikke ligefrem bedste venner med jøderne. Så han tænker, hvis jeg kan gøre et eller andet for at chikanere jøderne, så gør jeg det. Så han sagde, hvis jeg kan sætte Jesus fri, og de er så sur på ham, så kan jeg sætte mig tilbage i mit palads og grine af dem. Så han siger, jeg finder ham ikke skyldig. Jeg finder ham ikke skyldig. Men det var ikke nok for dem. De sagde, vi vil have ham korsfæstet. Det er interessant, at Pilatus i det, han taler med Jesus, ikke finder ham skyldig. For tilbage i Esajas kapitel 53, vers 9, som vi kommer til at henvise en del til i de næste mange profetier, der ser vi den fjerde profeti, Esajas 53, 9, hvor der står, der fandtes ikke svig i hans mund. Der fandtes ikke svig i hans mund. Og der i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15, der står, at Jesus, han var uden synd. Det er klart, at Pilatus ikke kunne finde noget galt med ham. Jesus var det eneste perfekte og fuldkomne menneske, der nogensinde har levet. Selvfølgelig var det umuligt at finde noget i vejen med ham. Der fandtes ikke svig i hans mund. I vers 7 fortsætter vi så, at der stod, at Jesus svarede, men jøderne svarede, vi har en lov, efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Så jøderne, de vil jo ikke slå sig til tåls med, at Jesus han bare bliver sat fri. De siger, at han har begået en synd. Og ifølge vores lov, nemlig 3. Mosebog, kapitel 24, vers 16, der står, den der bespotter Herren skal dø. Men grunden til, at de ønsker det, det er fordi, at Jesus han har gjort sig selv til Guds søn. Det ser vi blandt andet i Matteus 26, 63. Og det er Guds bespottelse. Hvis han ikke havde været Guds søn, så ville det selvfølgelig være Guds bespottelse. Det tror de. Interessant er det, at i loven står der en måde, hvorpå han skal dø ved stening. De ønsker, at han skal korsfæstes. Hvorfor? Fordi Gud havde planlagt en korsfæstelse for Jesus. Ikke en stening. Det ved de ikke, men sådan er det altså. Og i den femte profeti, som vi ser her, så ser vi, at de kalder ham og siger, han kalder sig selv for Guds søn. Det er interessant, at i Esajas bog, kapitel 9, vers 5, og i den engelske bibel, vers 6, der står, at for et barn er født os, en søn er givet os. Et barn er født os, en søn er givet os. Det er Esajas 9, 5. Du kan være helt sikker på, at det her, det var planlagt. Det var ikke et tilfælde. Det var det, som Gud ønskede fra begyndelsen. Videre ser vi så i vers 8-10, at Pilatus han hører det her, og han bliver endnu mere bange. Og grunden til, at han bliver endnu mere bange, det er formodentlig først og fremmest på grund af den drøm, som hans hustru har haft. Man tænker, hvis de ligefrem kalder ham Guds søn, og han selv har sagt, at han er Guds søn, nu har jeg talt med ham, jeg har set, hvilken type menneske han er. Så går han ind til Jesus og siger, ved du ikke, at jeg har magt til at slå dig ihjel, jeg har magt til at gøre med dig, hvad jeg vil. Og Pilatus, han var jo en romer. Og romere, de havde det, de havde mange guder. Og de havde mange guder, og det betød også, at de kunne godt forestille sig, at der var en gud, de ikke havde hørt om. Så at Jesus, han kunne være endnu sådan en gud med lille g. Og en gud, der kom til dem i menneskeskikkelse, ganske som deres Jupiter, eller hvad de alle sammen hed, nu engang måske kunne finde på. Men i det, at Pilatus han går ind og siger til ham, ved du ikke, jeg har magt? Ved du ikke, jeg kan gøre det her? Så først og fremmest, så ser vi, at Jesus ikke svarer ham igen. Der står præcis sådan her. Hvor er du fra? Det er det første, han siger. Og så siger han, hvorfor svarer du mig ikke? Hvor er du fra, og hvorfor svarer du mig ikke? Og til den sætning, der siger Jesus ingenting. I det, at Jesus kunne forsvare sig selv, der siger han ikke noget. Fordi i Esajas kapitel 53, vers 7, og nu er vi ved den 6. profeti, Esajas 53, 7, der står, at han åbnede ikke sin mund. Han åbnede ikke sin mund, når han kunne have forsvaret sig. Han åbnede ikke sin mund, når det kunne have hjulpet ham selv. Det er den 6. profeti. Den 7. profeti ser vi i forbindelse med, at Pilatus så går ind i ham. Ved du ikke, jeg har magt? Det kan godt være, at du holder din mund. Hvorfor holder du din mund? Jeg har jo magten til at gøre det her. Og han trækker altså Pilatus magtkortet og siger, jeg er større, jeg er stærkere, jeg har mere magt end dig. Og Jesus siger så til ham, og nu åbner han sin mund, ikke for at forsvare sig selv, men for at vise Pilatus, du har en magt. Pilatus, jeg er ked af det. Men uden at den her magt var givet dig fra Gud, så kunne du lige så godt pakke sammen og gå ind. Du har ingen som helst magt. Tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, der finder vi det, som man kalder protoevangelium. Og protoevangelium betyder det første evangelium. Det er der, hvor der står, at kvindens afkom skal træde på slangens hoved. At det her lige fra begyndelsen var planlagt, ganske som er vores tema her. Det var planlagt. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 19 og 20, der står, at Jesus, han var det lam, der blev slagtet, før verden var grundlagt. Fordi det var planlagt. Det var planlagt, at Jesus skulle dø. Og derfor var det også planlagt, at Pilatus, han skulle have magten. Han skulle være statholder i Syrien og i Israel på det her tidspunkt. Det var ikke en magt, der var givet ham af Tiberius, kejser. Det var en magt, der var givet ham af Gud. Så den syvende profeti er altså, at vi kan gå helt tilbage til begyndelsen, 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, og sige, det her var planlagt fra begyndelsen og holdt det sammen med 1. Peter 1, 19 og 20. Så kommer vi videre. Og så siger vi jøderne til ham, løslader du ham, er du ikke kejserens mand? Så står der i vers 13, da Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud og satte sig i dommersæde på det sted, som kaldes stenbroen på hebraisk Gabbata. Det her stenbroen, det er formodentlig i Antonioborg. Det er nede, hvor nogle af os har været nede i og se, hvor man stadigvæk har stenene tilbage fra det tidspunkt, hvor at Jesus levede. Muligvis har det været dernede. Der står også der ved den 6. time. Og den 6. time, det skal regnes efter romersk tid. Så det er klokken 6 om morgenen. Nu sidste gang, vi var samlet, der sagde jeg, at noget skete, som sker før det her skete, ved 7-tiden om morgenen. Vi kan muligvis tage det tidspunkt, jeg nævnte sidst, og rykke en lille smule tilbage, men samtidig sige, at ved den 6. time behøver ikke nødvendigvis være klokken 6.00. Det kan også være klokken 6.30, eller 6.40, eller 6.45, eller for den sags skyld 6.57, måske endda endnu senere. Så tag de her tidspunkter som retningslinjer og cirka. De havde jo altså ikke ligefrem et eller andet ur, der var styret fra et radiotårn i Frankrig, eller hvor det der tårn lå engang. Og Pilatus, han ser godt, hvor det her bærer hende. Han ser godt, at han er nødt til at korsfeste Jesus. Så han fører ham fra fængslet til Gabbata, stenbroen, til Golgata, hovedskaldsted. Du tænker, ja ja, hvad så? Manden er dømt, han skal dø. Men ifølge romersk lov, der var det ikke sådan, man gjorde. Der ville man ikke have ført ham fra fængslet til Gabbata, til Golgata. Nu skal du hænge fast. Der ville man have ført ham fra fængslet til Gabbata, til fængslet, til Golgata. Så der ville blive smidt et fængsel mere ind. Grunden var selvfølgelig, at hvis der skulle opstå nye beviser i sagen, så havde manden muligheden for at blive frikendt, eller i hvert fald få sin straf ned eller opsat. Og hvad så, siger du? Prøv en gang lige at slå op i Jesajas 53, om ikke andet så for at være sikker på, at vi lige har set på det i dag. Og eventuelt vil det være en rigtig god idé at lægge et mærke ind, eller holde sin finger der resten af tiden, fordi der er ufattelig mange profetier i det her kapitel. Der står i vers 8, Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes? Prøv at lægge mærke til det, hvis vi sætter de navne ind, vi kender. Fra fængsel og Gabata blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort? Golgata. Nøjagtigt den samme rækkefølge, som vi ser det i Johannes kapitel 19. Tænk, som Gud havde planlagt det sådan, at han forudsiger noget, der er i modstrid med romersk lov. Taget fra mit eksempel tidligere. Hvis jeg siger, at det bliver regnvejr på lørdag eller søndag, så vil I tænke, nå ja, selvfølgelig bliver det regnvejr. Det er Danmark, det er november. Hvis jeg begynder at sige, det bliver solskin, det bliver 25 grader på lørdag, så er det lige pludselig i modstrid med, hvordan det normalt er. Og Gud, han kan gøre tingene i modstrid, fordi det er ham, der har planlagt det hele. Han har planlagt, at Jesus skulle dø. Så den 8. profeti finder vi altså her i Esajas 53, vers 8. Så står der, at i vers 16, at de udleverede Jesus, nu er vi tilbage i Johannes 19, der udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Og så tog de Jesus med sig, fortsætter resten af vers 16. Hvis du har studeret korsfæstelse, eller måske hvis du har set Mel Gibsons film The Passion of the Christ, så har du dannet dig et eller andet billede af, hvor brutal sådan en korsfæstelse er. Og så kan du nok også godt forestille dig, at hvis du er blevet slået og pisket og gennemtæsket og ikke har fået vådt eller tørt hele natten igennem, så er du ikke meget værd, når tiden kommer for at skulle føres hen til din egen henrettelse. Jeg ved ikke, hvordan du vil reagere, men jeg vil forsøge at stride imod. I mindste vil jeg sætte mig ned og sige, at jeg kan ingenting gøre. Og så vil de tage fat i håret på dig, og så vil de slæbe dig afsted. Der stod, at de tog Jesus med sig. Der står, hvis vi sådan sammenholder det med, hvad der må stå på græsk, og hvordan man har valgt at oversætte det på engelsk, at han gik frivilligt med. Det ved vi allerede godt. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi hvis vi går tilbage til Esajas 53 og vers 7, der står i midten af versen, som et lam, der føres til slagten, som et får, der er stumt, mens det klippes, der åbnede han ikke sin mund. Og der i Esajas 53, 7, der ser vi den 9. af de her 15 profetier. Vi ser nemlig, at han føres som et lam, ikke gennes som en ko, men føres og ledes som et lam. Han gør det ganske frivilligt. Hvorfor? Fordi det var planlagt. Videre i vers 17, der ser vi den 10. profeti. Der står, at han bar selv korset. Han bar selv korset. Som du formodentlig ved, så har der jo igennem tiden hersket masser af diskussioner om, hvordan det her kors har set ud. Nogle foreslog på et tidspunkt, at det lignede et X. Det typiske, vi hører, er nok, at det ligner et T, hvor at Jesus han bar alene tværbjælken patibulum, som var tung nok i sig selv. Den bar han ud til formodentlig et træ, hvorpå at tværbjælken blev sat op, og der hang. Det kunne lige så godt være, påstår nogle af de, der måtte have studeret det her væsentligt mere end os, at korset lignede et kors, som vi tænker på et kors, når vi umiddelbart ser. Fordi hvis den her inskription, som vi læste om, den skulle kunne have siddet på korset, så ville den have siddet øverst op. Og William Hendrickson argumenterer for, at Jesus rent faktisk bar hele korset. Vi finder aldrig nogensinde ud af det. Vi kan kun se, hvad man gjorde rent historisk. Og det må vi tage som det er. Men der står, at Jesus han bar selv korset. Vi ved jo fra de andre evangelieberetninger, at Simon fra Kyrene, han hjalp ham en del af vejen. Men det er ikke det, der er det vigtige her. Det er det vigtige i nogle af de andre steder. Den synsvinkel, hvorfra Johannes ser det, hvor han siger, jeg vil gerne vise jer, at Jesus, han er Gud. Han bar selv korset. Og der kommer vi til beretningen, som er den 10. profeti nu. I 1. Mosebog, kapitel 22, vers 6. For I husker måske, hvordan at Gud sagde til Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og gå til Morias bjerg. Der skal du ofre ham. Og så går Abraham afsted sammen med Isak. Og Isak der, han bærer selv brænde træet. Og så siger han, far, vi er i, vi er træ, men hvor er offeret? Isak bar selv træet til det, til den offring, hvor han selv skulle agere offeret. Ganske som Jesus selv bar træet, eller skal vi kalde det korset, til sit offer. Forskellen på Isak og Jesus var, at Gud havde ikke noget behov for, at Isak skulle dø. Det var blot en illustration, en profeti, en billedlig profeti af, hvad der senere skulle ske. Et bevis på, at det, der skete den langfredag, var planlagt. I vers 17, der ser vi så videre, at de kommer ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og på hebraisk hedder det Golgata, eller på latin hedder det Calvary, i hvilket navn vi og vores menighed er opkaldt efter. Vi ved ikke præcis, hvor Golgata var. Jeg tror personligt, at det var det sted, som hedder Gordens Garden. Men vi kan ikke vide det. Vi ved dog en ting. Vi ved, at det var uden for byen. Og her kommer vi til den 11. profeti. Det har været uden for byen, det har været langs en landevej. Således at alle, der gik forbi, de kunne rent faktisk se, at de her mennesker, de var nogle forfærdelige nogen, og de skulle stå til skræk og advarsel for alle. Både i 2. Mosebog, det er det den 11. profeti, 2. Mosebog 29:14 og 3. Mosebog kapitel 4, vers 11 og 12. Så 2. Mosebog 29:14 og 3. Mose 4, 11 og 12. Der står, at hvis man skal ofre, skal man gøre uden for lejr. Uden for lejr. Og i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 11 og 12, der kommenteres på det her, at Jesus blev taget uden for byen. Han blev taget udenfor, ganske som offeret blev taget udenfor. Så endnu en billedlig handling på, hvad der skulle ske med Jesus. Fordi det var planlagt. Så ser vi i vers 18, at de korsfæstede ham, der korsfæstede de ham sammen med to andre, en på hver side. Nu, korsfæstelse, det er jo sådan rent historisk noget, som man mener stammer fra perserne. Og perserne der i det 7. århundrede eller sådan noget, de udviklede korsfæstelse som den mest grusomme måde, man kunne dø på. Ved at de samtidig løftede folk op fra jorden, så kunne de sige, at det kan være en tilbedelse af vores Gud og Mats. Jorden den var hellig for dem, så at når man døde, så skulle man ikke røre jorden. Grækerne de kunne godt se, at det her det var en meget smart og brutal måde at slå folk ihjel på. Det bruger vi. Og romerne sagde, at hvis grækerne har brugt det, så kan vi også bruge det. Vi er også brutale. På korset så var der den her fodstøtte, som I måske husker, som skulle være der for at forlænge død. Navlerne, som blev brugt, de her søm, de var mellem 13 og 18 cm lange. De blev navlet i Jesu håndled. Som ligeledes går der en navle igennem begge fødder. Og der står man så, når man er korsfæstet. I det, man gennembruger både håndled og fødder, så går navlerne igennem med naver, som de siger, at det gør hjernedødt sindssygt ondt, bare for den navle igennem. Så. Det er lidt ligesom, at I ved, hvis man laver et albuestød, hvor ondt det gør i ens arm, og man tænker, hvad sker der? Så forestil dig, at det albuestød, det bliver lavet med en tang, hvor man bare vrider og vrider og vrider, og det albuestød bliver ved. Det er lidt det, der sker. Når man står på korset, så har man en begrænset vejrtrækning, fordi at vægten fra ens krop, den tynger en ned. Og hvis man skal trække vejret, så er man nødt til at hive sig op, og så trække vejret på den måde, og så må man ned og slappe lidt af igen. Så hvis man ønskede, at offeret skulle dø hurtigt, så gik man hen og brækkede deres ben, og det er det, vi ved, der ikke skete med Jesus, fordi han var allerede død. Det dødsårsagen er lidt svært nøjagtigt at sige, men formodentlig så skete det, at Jesu hjerte simpelthen sprang. Og hvis du engang prøver, eller hvis du nu prøver at slå op i salme 22, fra vers 15. Og salme 22 er skrevet år 1000 før Kristus, altså 300 år før korsfæstelse overhovedet var opfundet. Der står: jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i liv på mig. Min gane er tør som et potteskår, og min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig, og en flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. I Isaias 53:5 står der: men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Og det her, det er den 12. profeti. At korsfæstelsen var forudsagt. Det var forudsagt, og det var planlagt, at Jesus skulle dø ved korsfæstelse. Jøderne burde efter loven have stenet ham. Men de valgte alligevel, at han skulle korsfæstes. Eller rettere, det var ikke noget, de valgte, det var noget, Gud valgte. Vi kunne også gå ind og se på hele det her fra Johannes kapitel 3, med at ligesom at slangen blev ophøjet på den her pæl i ørkenen, sådan skal menneskesønnen også ophøjes. I vers 18b, der står, at han hang der sammen med to andre, en på hver side. Og vi kender formodentlig alle sammen historien om, hvordan Jesus hang der sammen med en røver på hver side. Og den ene røver spotter ham, og den anden røver ender med at blive frelst. Og så siger du, hvad så? Jamen, det var planlagt, de to røver skulle hænge. Fordi i Isaias 53:12, der står, at han blev regnet blandt lovbrydere. Det er den 13. profeti. Han blev regnet blandt lovbrydere. Isaias 53:12. Nu går vi så ind i et afsnit, hvor der ikke decideret er en profeti. Jeg vil blot lige give nogle kommentarer mellem vers 19 og 22. Den her indskrift, som det kan godt være, der er en profeti, men jeg har ikke fundet den endnu. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset, og den lød: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen. Man kan se igen, det var uden for byen, men nær ved byen. Den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Så Pilatus, han laver altså den her indskrift, og den laver han for at man kan se, der skulle stå, hvorfor skulle den her mand dømes. På hebraisk, fordi det er religionens sprog. På latin, fordi det er magtens sprog. På græsk, fordi det er kulturens sprog. Og når vi sammensætter evangelieberetningerne, så stod der formodentlig: dette er Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Dette er Jesus fra Nazaret, jødernes konge. De giver nemlig hver især et lidt forskelligt indblik i, hvad der stod. Og så endelig i vers 23 og 24 ser vi de sidste to profetier. Fordi der har været fem klædningsstykker, som tilhørte Jesus formodentlig. De fem klædningsstykker var en eller anden form for noget hovedbeklædning, det var nogle sandaler, det var et bælte, og så sådan en indre kropsbeklædning af en eller anden art. Dertil var der en kjortel uden sammensyninger. Og de fire forskellige mindre værdifulde ting, dem trækker de lod om på en eller anden måde, formodentlig ved terningkast. Men den her kjortel uden sammensyninger, den ønsker de ikke at rive i stykker og dele i fire, og eftersom de var fire, så siger de, men så må vi også trække lod om den, og den af os, der vinder, vinder så den her kjortel uden sammensyninger. Det leder os til de to sidste profetier, nemlig profeti nummer 14, som er, at Jesus, han jo kaldes for vores ypperste præst. Blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14. Og den her 14. profeti går tilbage til, at ypperste præstens klædning, hans kjortel, den skulle også være uden sammensyninger. Du kan se det der i 2. Mosebog, kapitel 39, vers 22. Så at selv i den kjortel, som Jesus havde på, der kan vi se, at det alt sammen var planlagt. At det, som Jesus han gik i, at det var et bevis på, hvad han var. Og så den 15. profeti og sidste, den gives endda direkte i teksten her i Johannes 19, fordi det er et citat fra salme 22, vers 19, som er verset efter det, vi lige kom til sidst, vi læste der, og der står, de delte mine klæder mellem, så de kastede lod om mine klæder. Så den 15. profeti er altså fra salme 22, vers 19. Det er ikke en tilfældighed, at Jesus han døde. Han døde for det første frivilligt, men han døde også planlagt. Grunden til, at han døde planlagt, det var på grund af den synd, som Adam og Eva de begik der i Edens have. Og Gud vidste, at de ville begå den synd, så han havde allerede før de begik den. Planlagt, at Jesus skulle dø. Jesus døde planlagt, fordi han elsker dig. Jesus døde planlagt, fordi at du skal ikke bagefter kunne sidde tilbage og sige, nå ja, det var du jo nødt til, fordi at de kom jo og tog dig til fange. Nej, nej, det er planlagt altså. Det her, det er på ingen som helst måde en tilfældighed. Det er ganske og aldeles planlagt. Og vi kunne fortsætte igennem det nye testamente og se på de her over 300 verbale profetier, som er givet omkring Jesus, og omkring, hvordan han skulle leve og dø. Og se hver en af dem i større eller mindre grad være mere eller mindre specifikke. Så nogle de er lidt generelt, men nogle er også ekstremt specifikke. For eksempel det her med korsfæstelsen. Det er meget specifikt, at hans hænder skulle gennembores. Hans fødder skulle gennembores. Det var ikke noget, han selv bestemte. Han havde ikke en spindoktor, der kunne sige, nu skal du spinde den sådan, at de korsfester dig. Nu skal du spinde den sådan, at de gør det ene, eller det andet, eller det tredje, eller det fjerde. Og så er dog, for Gud havde på forhånd sagt, sådan her skal det ske. Det er planlagt. Jesus døde planlagt. Lad os takke og prise ham. Og Jesus, når jeg tænker på mine egne planer, og på hvad jeg lægger planer for alt muligt, så er det sjældent så tilnærmelsesvis uselviske planer. Eller snarere skal vi sige aldrig så uselviske planer, som du havde lagt, fordi vi beder her, at vi må se storheden i det, du gjorde for os på Golgata. Og vi må se, at du er Gud. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Du er Gud. Og vi må ophøje dig og tilbede, prise dig for det, du har gjort. Vi elsker dig, Jesus.